Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в ефірі нова програма «П'яте Євангеліє». Будемо періодично зустрічатися в цьому часі, приблизно з частотою раз на місяць, будемо говорити про Ізраїль, про це дивовижне місто, про цю країну, яка є осердям нашого християнства, де християнство зародилося, де, власне, все відбувалося, про те, про що ми з вами щодня читаємо на сторінках Біблії та Євангелія. Ну, і, власне, хочу сьогодні представити вам дорогого нашого гостя, який сприяє тому, щоб максимальна кількість українців щороку мала можливість відвідувати землю обіцяну. Мова про голову християнського товариства «Єдність» та керівника паломницького центру Матері Божої Неустанної Допомоги пана Володимира Клименка, якого я неймовірно, надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Доброго дня, шановні слухачі Радіо Марія! Доброго дня, Сергію!
Вітаю! Отож, Володимире, як так сталося, що ви зайнялися організаторською діяльністю щодо паломництв?
Ну, це шлях цей був дуже давній і дуже з самого дитинства. Тобто все наше життя, якщо почати так от трошки з філософської точки зору, все наше життя – це є паломництво.
Угу.
Це є дорога людини в царство нашого Отця Небесного. От, і на цій дорозі, тобто людина кожного часу, вона повинна йти і змінюватися, і пізнавати себе і Бога. І от самих перших років свого життя, скільки я пам'ятаю, мене весь час цікавило, чим живуть люди, як живуть, хто такий Бог, як його знайти, де він є, чи в моєму серці, чи десь там далеко на небесах. Mm-hmm. І от так, потихеньку з самих перших років життя, тобто я зрозумів, що життя – то є от дорога, часом терниста, часом ні, благодатна, але дорога до Бога. І отак от потихеньку воно спочатку потім перейшло в юнацький такий, ну, якби запал чи організацію. Ми самі для себе організовували паломництво, самі для себе їхали.
А ми самі для себе, хто ці ми?
Ну, це теж трошки такий екскурс у сторону, тому що я ще захоплююся хоровим співом, церковним, ага, хоровим співом, і десь в 80-х роках, десь починаючи з 86-го року, я почав співати в хорі «Гомін». Угу. У нас там от така от спільнота молодіжна сформувалася. І от ми перший раз я з ними попав був в ТЗ, по Європі, в Люрт ми попали. От, ну, та, от, так от почало формуватися таке от товариство молодіжне.
Це було ще в 80-ті?
В 80-ті, 90-ті потім. Це, ну, я тільки прийшов в 80-ті. Перший раз ми попали за кордон, от, власне, в паломництво. Це був чи 89-й, чи 90-й рік.
А тоді не було важко потрапити? Ця залізна занавіса?
Тоді було важко потрапити, і, власне, це збиралися групи там, але по 9-10 автобусів. Mm. Був там тоді один такий організатор централізований. І ми для себе так організовували, крім того, і такі невеликі, так, недалекі паломництва там по Україні, до Польщі, такі ближчі. От, але це було якби для нас, для якогось пізнання світу, пізнання себе і християнства. Цікаво було і виїхати в Європу, подивитися, як там живуть люди після того занавісу, ну, нашого, після нашого комуністичного. І знов-таки пізнати їхні духовні практики.
Що найбільше вразило, коли вперше перетнув кордон України і опинився там, в Європі, в містах культу?
Важко сказати, що вразило, тому що вражало все.
Все вражало.
Що більше, да, тому що це був інший світ. Загалом інший світ, інша філософія. От. Але я така дуже своєрідна людина. Я навіть до якогось певного часу, до певного часу, я весь час так вагався, прагнув піти в монастир. Тобто, і мене більш такі сакральні речі цікавили. Я от там десь по тим монастирям, церквам намагався трошки відлюднитися, сам там помолитися, усамітнитися, усамітнитися і сам побути десь наодинці з молитвою. І один раз мене з одного нашого паломництва до Риму, там стадіон був, студицький монастир, от, то мене група леті мовила, щоб я там лишився. Я, в принципі, вже лишався у студитів там. От.
А як це виглядало? Ви мали розмову з монахами, вони сказали, що...
Абсолютно жодної розмови з монахами, нічого. Там все було на рівні, на рівні як підсвідомості, емоцій, поглядів. Тобто ми розуміли, ну, по суті, там монахи були, там, здається, тільки один був україномовний, а всі решта не україномовні, і ми на поглядах розуміли один одного. Я просто прокидався раніше всіх, ішов в 4-й годині ночі на ранішні молитви, на то і до останнього там був на всіх цих їхніх практиках молитовних. І якби...
Тобто в той момент пересвідчували в собі бажання залишитися монахом нереально, да? Тобто це відчувалося всім нутром.
Ну, тут був такий емоційний стан, що
посил,
от, посил що от, ну, благодать так доступала. Що...
А от щодо того, щоб утворити саме організацію, паломницький центр, це коли виникло?
Ну, це вже виникло вже пізніше, десь починаючи 2000-х років, отак.
А наскільки я знаю, до Ізраїля ви активно організовували паломництво в Меджугор'є, так?
Так.
І ще куди?
Ну, от, власне кажучи, ми почали займатися уже професійно, на такому от рівні, щоб то з візиту Іоанна Павла ІІ до Кракова. Останній його був візит в Кракові. І потім у нас поїхало, здається, 2 автобуси наші, і люди приїхали в надзвичайному захваті і кажуть, що Володя, ми хочемо ще кудись з вами їхати, давайте кудись їдемо. Ну, і я так, куди поїхати, щоб самому теж, бо я вже до того часу об'їздив пів Європи, там, скрізь там Рими, Парижа і туди далі Люрди, все то вже був. І думаю, щоб самому цікаво, і хтось там сказав, от Меджугор'я. Цікаво. Mm-hmm. От, я з'їздив перший раз сам в Меджугор'я подивитися, чи варто туди їхати, чи не варто, на фестиваль молоді, міжнародний Младіфест.
Так, от можна з'їздити. Сказати, легендарний.
Так, легендарний. Так. І потім вже почав туди возити групи. Ми досить багато відвозили, паломницьких зорганізували. І допомогли, ну, як би сказати, здешевити, знайти такий алгоритм, щоб можна було достатньо швидко і без проблем попадати в Меджгор'я, тому що треба було ставити 3 візи. І такий казус, що віза Боснії робилася в Будапешті. А в Будапешт без оригінальної візи ми транзитні поставити не можемо. Там, ну, такі казуси траплялися, що...
Еквілібристика.
Еквілібристика, так. Да. Тобто правовий казус, що ми теоретично не могли ніяк попасти в Меджугор'я. Там виходило, що брали якісь ці сербські ваучери і ще щось таке. От, ну, і то воно не завжди проходило. І ми врешті-решт знайшли формулу, як це можна було робити. Через сербське посольство ми ставили групові візи сербські, і на підставі них вже все отримали всі останні. І це спонукало до такого динамічного поштовху, набагато більше стало їхати груп. Ну, так.
Чим ви займалися, власне, до 2000-х років, коли активно увійшли, ну, скажімо так, в ці паломництва, як організатор?
Ну, дивіться, я закінчив Люблінський католицький університет, філіал у Львові. Закінчив і психологію у Львівському державному університеті, ну, як другу освіту. От, тобто навчався, між тим працював в деяких фірмах, ну, але то теж було зв'язано більш з культурою. Тобто ми
з культурою, да?
З культурою. Я працював в такій фірмі «Соломія», і ми були організаторами першим, зараз, здається, їх вже, ну, якби, прикрилося, але перший всесвітній міжнародний конкурс бандуристів, він десь 3-4 рази проходив, а потім, коли керівник і засновник переїхав до Америки, воно, і тобто ми робили гранд-концерти великі оперних співаків, кращих українських в опері. Потім...
Наприклад, кого так цікаво? А, наприклад.
Я їх по прізвищам не пам'ятаю, от, щоб боюсь, щоб не образити десь.
Ну, тоді ще були живі, мабуть, і Солов'яненко, і тот же Огнєвий, мабуть, що я так собі та, думаю. Ну, тобто були це, такі прізвища?
Це 90-ті роки, так. Тому... От, потім мені простіше згадати, хто були потім після того, теж невеликий період ми працював це фестиваль «Червона рута» дирекції, так, коли якраз він в Харкові проходив. От, і там якраз наш нинішній міністр культури тоді був в тій дирекції, ми з ним працювали, так, з Євгеном Нищуком. От, то, хто там виступав, я пам'ятаю вже там більше, а оперних...
А подобалось тим займатися? Чи все ж таки душа чогось прагнула?
Ні, ну я більш, більше? Я більш така філософська людина, більш релігійна і, ну, по складу. І цей пошук мене спонукав іти, шукати.
Тобто якесь відчуття, що не на своєму трошки місці, воно не полишало?
Ну, я шукав себе, тобто своєму, не своєму, ну, воно трошки було не моє. От. Шукав своє, тобто я не знаю, чи я зараз його досконало вже знайшов, але...
А, тобто і зараз є така...
Ну, це весь час пошуку. Весь час... Тобто людина, правдивий християнин, він повинен розуміти, що наша віра є динамічною. І вона є в постійному русі. І як, тобто, ти повинен в постійному русі, це значить, ти повинен постійно змінюватися, преображуватися. Якщо ти лишаєшся на тому самому рівні культурного, духовного, емоційного сприйняття, значить, щось не працює, ти не змінюєшся. Ти можеш розумом бути набагато, ну, якби продвинувся вже за ці роки, але, ну, якби в духовному рості те, що повинно бути, це наша дорога до Бога, цей духовний ріст, це наша... Тобто, Отець чекає нас до себе. От, і мені здається, зрілість християнська полягає якраз в тому, в такому невеличкому нюансі, це я свої власні секрети розкриваю, що він хоче, щоб ми осягнули, свідомо, внутрішньо осягнули, що спасіння людське є не в вільній волі, вибори, що він нам дає, а якраз відречення від свобідної волі і прийняття, нехай буде воля твоя, а не моя.
Абсолютно. Ми сьогодні навіть про це говорили на радіо. Да, тому це якби підтвердження, абсолютно. А, Володимире, Меджугор'я, потім Ізраїль. Чи були якісь такі конкретні дні чи миттєвості, коли ви відчували саме покликання до цього, що ви маєте... організовувати поїздки саме туди. Були якісь ситуації, які вам цю картину відкривали? Чи воно якось так просто логічно через одне в одне виходило?
Я думаю, що логіка була в усіх, ну, якби в всіх цих речах і в цьому життєвому такому поступі. Логіка була, тому що, ну, я намагаюся розуміти речі, які відбуваються. Знов таки, так, наша молитва. Це не є тільки я хочу, дякую, чи слава тобі, Боже. А наша молитва – це діалог з Богом. І в діалозі треба не тільки говорити, а треба вміти слухати і, ну, вміти почути те. Я от шукаю, намагаюся чути, і воно десь так воно підводило, щоб так це яскраво було, що тут ні, закінчуй тут ні, починай там ні. Але якісь певні обставини життя підвели до того, що мені прийшлося відмовитися від... ну, якби паломництво Меджугор'я і почати паломництво на Святу Землю. Я усвідомив таку річ теж, ну, якби внутрішньо, що всі речі, всі святі місця, які є там на на землі, куди ми поклоняємося, їздимо поклонятися, паломництво. Це є підтвердження тої події, яка відбувалася 2000 років назад у Святій Землі Ізраїля. Тобто 2000 років назад слово стало плоттю. Бог Отець прийшов на цей світ у вигляді єдинородного сина. І от тоді відбулося це таїнство. А все, що зараз є, тобто це чудово, Меджугорє, Люрд, Фатіма, Зарваниця, це все чудово. Але це є підтвердження, тільки підтвердження, ярке підтвердження того, що відбулося тоді. І нам треба не забувати, що наша віра є христоцентрична. Тобто ми не повинні поставити те на перші місця, якісь ці речі. Тобто вони нам допомагають, але пам'ятаємо, що те, що відбулося там, оте є головне. Від наше відкуплення, воскресіння і дорога, відкриття дороги до неба.
Дуже часто люди прагнуть поїхати в якесь святе місце для того, щоб або побачити чудо, або щоб чудо сталося в їхньому житті. І тому прагнуть особливо там в Ченстохова поїхати, наприклад, або в те ж саме Меджугор'я на ці дві гори Крижеват чи Подбордо побувати там, де Діва Марія до сих пір об'являється. Або поїхати в тот же самий Люрд, скупатися в цьому, в цій купальні, де ми знаємо, що також багато відбувалося непояснюваних з точки зору науки речей, коли сліпі прозрівали від онкозахворювань, також позбавлялися. Ну або ж там на святу землю, там вже чуд було, що навіть і перелічити неможливо. Ви ставали свідком чуд, або, можливо, чудо якимось чином ставалося саме з вами? Щось зможете пригадати?
Ставалося багато і зі мною, і з паломниками. Я думаю, що це можна там цілий цикл передач.
А ви нам пару історій.
Але я сам, не те, що скептично, я відношуся до всіх цих чуд і до різних речей дуже спокійно. Тому що наше життя – це вже є чудо. Народження дитини – це вже є чудо.
Абсолютно.
І вимагати наше, тобто воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і тобто дарування нам, тобто наше життя – це є дар там, і дарування нам спасіння. Це вже є чудо. Все є чудо. Розпускається зараз квіточка навесні, почне розпускатися. Це є чудо. Ми зазвичай отакі чуда наші буденні, ми їх чомусь перестали рахувати за чуда, а нам хочеться такого, що ми собі не можемо пояснити, як це сталося. Тому мені це не цікаво. Для мене вже це не є фактом підтвердження моєї віри. Я живу живим Богом. І крапка. Все є чудо. Він весь час присутній скрізь. Але чудо траплялося, і одне розкажу чудо. Якраз в Меджугорі там були вдень якісь молитви, там начитують 5 вервичок чи 4 вервички читають. Здається, там якраз вервички читали, тому що там є адорація, там ціла молитовна програма на день. Mm-hmm. Я пам'ятаю, що це було десь в районі 3-4 годин. Mm-hmm. Тобто я пішов з якоїсь цієї молитовної практики і собі в сторону гори Подбордо пішов і молився Ісусову молитву. Йшов, молився, і тут раз, все зникає. Зникло абсолютно все. Я розчинився в світлі, в якому такому яскравому світлі. Воно ніби жовте, але не жовте, якесь таке біло-золоте. Це світло, і знаходжуся в якомусь стані незрозумілої благодаті, так радості, благодаті, і нічого немає, нічого немає. І мене немає. І я десь розумію, підсвідомо десь я розумію, що це ніби Бог. Але мене немає, взагалі нема. Я думаю, стоп, я розчинився, взагалі, але є ж думка. Якщо думка є, то значить і моя сутність ще десь є, існує. Mm-hmm. Тобто нічого. І поки там мої ледь-ледь ті думки коперсалися десь в підсвідомості, чи де в голові, чи є я, чи немає, і в цій благодаті. І через деякий час включилося, включилася свідомість, картинка, да. Свідомість, і там все намалювалося. Ну, десь дня три я був просто в незрозумілому стані. Ну, так ніби з якоїсь іншої планети прийшов.
О, віриться, да? Я от слухаю вас, і так, так відчувається, да? Ми продовжимо. Так. Дорогі слухачі, зараз у нас на 15-20 хвилин буде включення з нашим дорогим францисканцем, отцем Патриком Оліхом, який є знавцем Святої Землі, який буквально, як багато моїх колег-журналістів говорять, знає там кожен камінчик, і він нам розкаже в 15-20 хвилинах про останній тиждень Ісуса Христа от на землі обіцяної до Воскресіння, де ступала його нога. Що зараз там, на тому місці, постало, і наскільки воно зараз почитаємо, наскільки є розбіжності в оцінках, тому що от ми з паном Володимиром літали в Ізраїль, і до сих пір не можуть розібратися, де певні міста, так, Божих, чи Чуд, чи Зцілені, кажуть, от тут було, ні, тут було, і сперечаються, і дуже багато різно читань є, і нам дуже цікаво знати у отця Патрика Оліха, який дуже ретельно досліджував ці всі різні запитання, і буквально за кілька миттєвостей ми з отцем Патриком Оліхом зараз почуємось. Ну, а в третій частині нашої програми ми продовжимо розмову з головою християнського товариства «Єдність» та керівником паломницького центру Матері Божої неустанної допомоги. Знову ж таки, будемо говорити з ним про Ізраїль. Ну що ж, йдемо на коротеньку музичну паузу. Продовжується програма «П'яте Євангелія» про Ізраїль. До нашої розмови з паном Володимиром Клименком приєднався отець Патрик Оліх, якого ми всі дуже добре знаємо за багаточисельними, дуже цікавими катехезами на хвилях радіо Марія. Також ми знаємо його як людину, яка дуже добре знає історію Ізраїля, власне. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Отже, також хочу, щоб ви знали, що ми тут зараз перебуваємо в студії з паном Володимиром Клименком, який є організатором паломництв, тому теж можете привітатися, пане Володимире.
Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю вас.
Отже, я вам скажу, що ми ось нещодавно з паном Володимиром і ще з двома журналістами, з отцем Олександром Кусем з Львівської архідіцезії і з Вітою Якововською, з часопису «Кредо», були в Ізраїлі з 17 по 25 березня і часто вас згадували. Так, а також оця Ростислава Дворового, коли були чи в Вифлеємі, чи в Єрусалимі, чи в Кані Галілейській, і прагнули почути саме таку євангельську точку зору щодо тих міст, тому що гіди різне розказували, що він там був, Ісус Христос, ні, він там був, ні, він був на перехресті. Багато різночитань, і на одну програму не вистачить, щоб зрозуміти, власне, де автентичні історії, а де вже таке непідкріплене історичне припущення. І отже, зараз переживаємо страсний тиждень, прагнемо від вас почути, що зараз постало на тих містах, де ступала нога нашого Спасителя за останній тиждень. От починаючи там, можливо, з початку цього страсного тижня і до моменту його, скажімо так, покладення до гробу Господнього і, можливо, навіть вознесення. Отак от коротко, щоб ви нам проілюстрували ці міста і, можливо, так би мовити, ще раз заохотили наших слухачів за можливості відвідати землю обіцяну. Отож, отче, вам слово в цьому питанні.
Так, ці історичні питання, вони дійсно непрості. І для того, щоб навіть дати якісь підстави, то, власне, потрібно цитувати різні джерела, не тільки Євангелія, яка є одним з історичних джерел, але також інших свідків, плюс в наш час є дослідження, археологічні дослідження, які можуть коригувати певні погляди, певну місце знаходження певних точних місць, які би відносилися до біблійної історії. Тому це дійсно і дуже цікаво, і не так же й просто. Треба їхати на святу землю і там на місці це все бачити і пояснювати, наскільки це можливо і наскільки ми можемо показати точні місця. Коли йдеться про останні дні земного життя Ісуса Христа, то, звісно, ми розпочинаємо цей великий тиждень пальмовою неділею. Вербна неділя в нас більше прийнята така назва. Тобто Витанія і Ветфагія – це два місця, які знаходяться з східного боку Оливної гори, зовсім неподалік Єрусалима. І на цих місцях сьогодні є християнські церкви. Взагалі все, що торкається життя Ісуса Христа, є якась пам'ятка. Може бути якийсь храм, може бути якийсь пам'ятник, якась дошка, але завжди є якийсь вказівник, що ось це місце традиційно пов'язується з якоюсь подією. Так, наприклад, в Ітанії, там, де був дім Лазаря і його сестер, сьогодні знаходиться Яремокатолицька церква і гріб Лазаря, який показується, який можна відвідати. Гріб, який більш-менш має історичні підстави, тому що гріб важко якось перенести, він є там, де є. І гріб показує всі ознаки певного вшанування, певної уваги до нього. Якщо інші гроби, власне, не підкреслюються, не відрізняються, то цей гріб був в центрі уваги побожних людей. Тому певні написи, певні знаки, все вказує на те, що, власне, цей гріб християнами вшановувався. І ми знаємо, що, власне, там був помер і пізніше був воскрес Лазар, приятель Ісуса. І неподалік, власне, від цього гробу і знаходиться храм. Напевно, це не був дім Лазаря і його сестер. Просто, так як в самому гробі нема можливості звершувати літургії, біля нього було споруджено відповідну будову, де могли збиратися люди, і тому там знаходиться такий храм, який теж дуже-дуже древній. Перші ознаки християнського культу від 4 століття, тобто практично від появи християнського панування на тих землях. Тому сьогодні там є храм, можна його відвідувати. Знаходиться він вже в палестинській автономії, вже за кордонами Ізраїля, тому треба пройти кордон, треба певні незручності пережити, але це можливо. І Ветфагія, тобто місце, де Ісус сідає на ослика, щоб розпочати свій в'їзд в Єрусалим, також знаходиться храм. Всі храми, про які я говорю, вони знаходяться під покровительством францисканців. Цей храм теж дуже древній, там є дуже цікавий камінь, де є його оздоба, власне, показує урочистий в'їзд Ісуса в Єрусалим, як він сідає на цього ослика. Є, власне, таке місце, де вказується, що з цього місця Ісус розпочав свій в'їзд, сідши на ослика, і почав їхати в Єрусалим. Тому і таке місце теж вказується. Наскільки точно в цьому випадку, знаєте, ну, ані в Євангелії ніхто не буде давати точних координат GPS-у, що ось в цій точці це сталося, але нам допомагає традиція. Тобто ті християни, які там жили, які зберегли з покоління в покоління певну пам'ять, що ось з цього місця, власне, все починалося. Це нам традиція дуже в багатьох випадках подає докладні місця. Тому що в Євангелії це просто неможливо лише з допомогою Євангелія визначити на всі 100% і з такою великою точністю географічні місця, де сталися подібні події. І в наш час завжди розпочинається процесія в неділю з Витфагії. Власне, там францисканці розпочинають і ведуть цю процесію. Дуже багато людей, якщо хтось має інтернет, то можна побачити фотографії, що дійсно позавчора досить велика кількість людей зібралася на цю процесію, бо це радість. І навіть дається спеціальний дозвіл владами Ізраїля, щоб навіть жителі Палестини могли приїхати на цю урочистість, могли взяти участь у цій процесії. Вона йде в Єрусалим, аж іноді до палацу архієпископа, там, де латинський патріархат знаходиться, там завжди теж у нас францисканців на території каплиці бичування є така проповідь патріарха, латинського патріарха, власне, на цю урочистість. Які наступні такі події з цього святого тижня? Наприклад, сьогодні, ні, вчора, прошу, сьогодні в нас 27, ні, це все-таки сьогодні, в Бетанії, вже так, ні, все-таки вчора, в Великий понеділок, в Бетанії завжди є благословіння олію на спомин про те помазання, коли Марія помазує ноги Ісуса та Євангелія, яке ми вчора чули, тому урочиста літургія саме в тому місці благословляється той особливий нардовий олій, дуже дорогоцінний, на спомин про ту подію, яка, власне, сталася в тому місці. В ці дні літургія в Єрусалимі дуже насичена, і дуже багато таких подій в різних куточках Єрусалиму і околиць, які згадують ті події, пов'язані з життям Ісуса Христа. Вівторок сьогодні є урочиста, була урочиста служба Божа в базиліці Воскресіння, які часто називають гробом Господнім, згадуючи, власне, страждання вже Ісуса. Завтра, в середу, Велику середу, в Гециманії зранку є служба Божа з читанням страждання Ісуса Христа і також в базиліці Воскресіння. Але з четверга, з Великого четверга розпочинаються особливі богослужіння. В Єрусалимі трошки, скажімо, інші години, так як ми звикли, що вони відповідали більше дійсно тим годинам, які вказуються в Євангелії, то в Єрусалимі це не завжди можливо, тому що є інші християнські спільноти, в них є теж право звершувати свої літургії, тому іноді приходиться деякі літургії переносити. Так, наприклад, Великий четвер, меса Господньої вечері, та, яка звершується зазвичай вечором, вона звершується зранку о 8-й годині разом з обрядом вмивання ніг, з урочистою процесією в базиліці Воскресіння, тобто в гробі Господньому. Це вже самого ранку є ця меса Господньої вечері. А після обіду, перед 3-ю годиною, є урочистий вхід в базиліці Воскресіння і літургія годин. Після цього, десь так півчетвертої, є літургія на тому місці, де був вечірник. Власне, згадуючи останню вечерю, яка відбулася саме там. На превеликий жаль, сьогодні те місце, той будинок, він не належить до католицької церкви, хоча вже багато років францисканці, які являються відповідальними за святі місця з католицького боку, звертаються з таким проханням, і принаймні від 2000 року, коли відвідувався ту землю, святий Йоанн Павло ІІ обіцяли, що повернуть у власність францисканцям вечірник, але, на жаль, надалі це місце нам не належить. Тому там є лише кілька літургій протягом року, які можуть звершувати лише францисканці. Одна з таких літургій – це є ця процесія «Великий четвер», але там немає меси, там просто є літургія слова, є співання псалмів, є коротка проповідь, згадуючи саме останню вечерю. І вечором вже в базиліці Воскресіння розпочинається нічна адорація. Тобто брати і всі вірні, які хочуть, можуть зайти в базиліку і там залишаються аж до самого ранку. О 9-й годині, Великий четвер, в Гециманії, в францисканському храмі, є вігілія молитовна, де є такі тексти на багатьох мовах, які, власне, допомагають пережити те, що відбувалося тоді з Христом саме в тому місці. Бо базиліка зберігає той камінь, біля якого молився Христос. Там і теж місце зради, тобто де Христос зустрічається з Юдою Іскаріотським, з тими, що прийшли його арештувати. І тому вечором там є така літургія, на яку приходить дуже багато людей, що, власне, разом помолиться з Христом, як він казав до апостолів, що чувайте і моліться разом зі мною. І це, власне, теж стараємось робити там. Велика П'ятниця – це день без літургій. О 8-й годині зранку на Кальварії брати-францисканці звершують літургію страждань Господніх. О близько 12-й годині, 11:30, хресна дорога саме з того місця, де по традиції Христос був засуджений в Літостротосі і аж до Голгофи, та хресна дорога, яку ми знаємо з наших храмів. І вечором, Велику П'ятницю, дуже особлива літургія, яку я більше ніде не бачив, похорон Христа. Власне, брати збираються на Голгофі і символічно несеться такий хрест з розп'ятим Христом, і виймаються ці цвяхи з рук, з ніг Христа, знімається його з хреста, ставиться на те полотно, помазується його тіло, несеться до того місця, де він помазаний, щоб пізніше занести до гробу. І кожен з цих жестів, він супроводжується розважаннями, молитвою, псалмами. Власне, переживається наново той похорон, який відбувся тоді. Це така особлива літургія. Вона також відбувається в католицьких парафіях Єрусалима. Але ніде, крім Єрусалима, я такого не бачу. Надіюсь, що, наприклад, в Шаргороді, в нашому санктуарії, це колись також буде. І найцікавіше, що є з цього всього, це те, що Воскресіння Господнє в Єрусалимі святкується в суботу. Це я вже нараз повторював, що досить цікава така традиція. В суботу о 7:30 є пасхальна вігілія, і практично вже проголошується Воскресіння Христа. Є також інші вечірня, є урочисті процесії, літургія годин, але вже о 7:30 є пасхальна вігілія. І в неділю, звісно, це вже літургії. Цілий день Воскресіння святкується. В понеділок брати з вірними їдуть до Еммаус, того місця, куди йшли апостоли після Воскресіння, і це таке паломництво до того місця, свята меса з благословінням хлібів. Як Христос, що благословив хліб, розламав, і тоді вони його пізнали, так і сьогодні благословляються хліби, і згадується там дім Клеопи, одного з тих учнів. Власне, там дійсно віднайшли рештки будинків з римського періоду, і цей дім, який оточився особливою пошаною, його, власне, теж християни обрали, поєднуючи з ним те об'явлення вже Христа воскресло учням, які не могли його розпізнати, аж поки він не благословив хліб. Тому ось такий дуже насичений тиждень в Святій Землі, але все відбувається саме в тих місцях, де це відбувалось. Може, не завжди о тій самій годині, з різних причин. Але, власне, ці місця, які пов'язані з Христом, дякуючи Богу, вони в власності християн, і тому маємо можливість відвідати і знову переживати ці події нашого спасіння.
Отже, можливо, єдине запитання, тому що, ну, зі слів гіда, це є легендаризованою такою формою інформації. Можливо, ви як священник, як дослідник краще знаєте, що на тому місці, на вершині Голготи, де стояв хрест, на якому був розіп'ятий Ісуса Христа, то зараз під тим хрестом, якщо спуститися нижче по храму, також є заповір'ям, за переданням гроб Адама, на який стікала, власне, кров Ісуса Христа Спасителя. Так що, це все ж таки легенда, чи дослідники вагаються з цим?
Ну, скажімо, ніхто точно не може сказати, де похований Адам. Це більше теологічна думка. Угу. Власне, чому теж зображається Ісуса розп'ятого, хрест, і під низом є ці кості і череп знаходиться внизу. Власне, це все є символ, як спасіння Христа, воно огортає все людство, починаючи від першої людини, від Адама. Ця кров спливає на всіх, і вона очищує всіх. Тому тут більше теологічна думка. Пізніше вже було, власне, сказано, що там був би похований Адам, але на підставі Святого Писання, звісно, це не можна визначити. За такий час, звісно, ми не можемо і знайти решток людських, які би збереглися. Це теологічна думка. Тобто це не просто видумка, це більше така конструкція теологічна.
Як так сталося, що ключі від храму гроба Господнього знаходяться у мусульман?
Ну, це історія. Бачите, так вже склалося, що ті землі були завойовані мусульманами, і довший час християни мали багато труднощів з доступом до святих місць. Більш того, деякі правителі навіть постаралися знищити сам гріб Господній, тобто саму скелю, на якій відпочивало тіло Христа після смерті. Лише зараз, після останніх цих розкопок, було побачено, що все-таки там залишилося ще досить багато. І тому з того періоду мусульманського панування так і залишилося в традиції, що якби ключі від храму належать до мусульманської родини. І це вже не думаю, що коли-небудь зміниться. Але теж для християн, як теж таке заохочення, що якби там не було, ми завжди паломники.
Угу. Отже, коли йдеш хресною дорогою Віа Долороса до Голготи, там є така вмятина від начебто руки Ісуса Христа, куди прикладають свою долонь всі паломники. Чи можемо казати, що це дійсно там була рука Ісуса Христа на тому місці, коли він вперше впав під важкістю дерева, яке ніс на вершину Голготи?
Ну, це вже дуже побожні легенди, які, скажімо, нічим не підтверджуються і до яких треба ставитись дуже обережно. Вся історія формування хресної дороги і теж знаходження певних каплиць там, де ми зараз їх маємо, і як вони були в середньовіччі розміщені, вони трошки відрізняються. І тому це більше така людська побожність, на яку францисканці, які там живуть, які ведуть хресні дороги, вони не звертають уваги, вони якби цього не підтримують, тому що це може перетворитися на певний забобон. Побожний, але все-таки, ну, не зовсім правильний. Ісус пройшов більш-менш цією дорогою, бо, звісно, будинки могли теж і перебудовувати, і знищуватись, війни не раз прокочувались тими місцями. І тому шукати тим більше якогось такого відбитку, про яке, ну, не маємо історичних свідчень аж до середніх віків, це трошки неправильно, і тому власне, францисканці цього ніяк не підтримують і не одобрюють, і тому, коли це починає хтось говорити, хтось інший, якісь гіди, то просто треба звернути увагу, що це не до кінця так.
Ага, отже, і давайте на завершення щодо артефактів. Дивіться, 10 років два тому патріарх Російської православної церкви Кирил показував цвяхи, якими нібито були забиті до Христа руки Ісуса Христа. Це по-перше. По-друге, що нам відомо про долю цих цвяхів? Чи вони дійсно збереглися? Чи є якісь, принаймні, археологічні дослідництва, які частково хоча б можуть це підтвердити? І взагалі, яка доля, власне, Христа, де розіп'яли Ісуса Христа? Чи є якісь бруски, чи дерево, чи щось, що від нього залишилося? Що вам про це відомо?
Ну, це питання дуже широке, але що відноситься до Христа, то після поразки християн під недалеко від Галілейського моря, куди вони взяли реліквію Христа, те, що залишалося в Єрусалимі, як певний теж талісман для перемоги з Сулейманом, вони втратили цю реліквію. І вона після того часу зникла. Тому та частина, яка знаходилась в Єрусалимі, після 1199 року вона практично зникає. І ми більше нічого не знаємо. Але перед цим значна частина Христа була забрана до Константинополя. І тому ця частина, вона більш відома і можна прослідити, де вона знаходиться і так далі. Але та частина, власне, яка була в Єрусалимі, вона зникла в середньовіччі, і ми більше нічого про це не знаємо. На даний момент відомо, що, власне, в Римі, в базиліці Святого Христа, і знаходиться ця найбільша реліквія Святого Христа, про яку ми дійсно можемо говорити, що її походження задокументоване і впевне. Коли йдеться про цвяхи, то тут теж вони в більшості зникли. І я не скажімо, зараз не повторюю вже давно цього, не поглиблював, але так можу точно сказати, що про два цвяхи говориться впевнено. Один знаходиться в Італії, в місті Монца, а другий знаходиться в Німеччині. Використовується для коронації теж німецьких царів, кесарів і так далі. Це ті цвяхи, про які є генеалогія, і можна їх відслідкувати в історії, і можна говорити про них впевнено. А ось говорити про такі цвяхи в Росії, я маю дуже великі сумніви.
Отже, і на завершення, ваше улюблене місто в Ізраїлі, куди ви приїжджаєте з особливим трепетом?
Цікаве питання. І, ну, мабуть, це таки Єрусалим, де найбільше я провів часу, і з яким найбільше і спогадів мене пов'язує, і людей. Тому що все-таки Єрусалим з його такою різноманітністю і з багатством, яке є.
А якщо взяти місце в Єрусалимі, саме місце якесь одне?
Ну, мені якось так найбільше до душі припадає Домінус Флевіт, тобто те місце на Оливній горі, ця каплиця називається Домінус Флевіт, Господь заплакав. Тобто з того місця, де Христос, ідучи в Пальмову неділю, казав, що ось заплакав над цим місцем. Там дуже такі і гарна панорама, це трошки вище від Гефсиманії, і атмосфера такої тиші, бо через дорогу теж єврейський цвинтар, тому тиша і спокій. Але теж, ну, якби на долоні маєш всю історію. Колишній храм єврейський, де мав би стояти, і видно купол базиліки Воскресіння, і так само храм Успіння Богородиці, і внизу Гефсиманія, все перед очима. І такий місце для зосередження, для тиші, для молитви мені особливо подобається Домінус Флевіт.
З нами був отець Патрик Оліх, розповідав про Ізраїль і про місця, де особливим чином ми будемо в часі цього страсного тижня переноситися в часі особливого пасхального тридіуму. Отже, Патрику, щира вам подяка і слава Ісусу Христу. До нових зустрічей в ефірі.
Навіки слава, з Богом.
Fremde unter Fremden waren sie, gut vergessen ihre Heimat.
Ну, ось така історія, думаю, дорогі слухачі. Звісно, це набагато цікавіше, коли ви це все наочно бачите. Чи не так, пане Володимире?
Звичайно.
Да, тобто це абсолютно якесь чудодія. І зараз в цій третій частині нашої програми, звісно, що яка має назву «П'яте Євангеліє», ми поговоримо так конкретніше про героя нашої програми. Часу не так багато, але тим не менше, пану Володимир Клименко вже тривалий час організовує паломництво до Ізраїлю. І також він був, я б так сказав, натхненником, за допомогою якого в Міністерство туризму Ізраїлю організувало для журналістів-католиків, як я вже казав, оця Олександра Кусого, Віти Якубовської з часопису «Кредо» та, власне, вашого покірного слуги, поїздку до Ізраїля 17 по 25 березня. Пане Володимиру, от чому для вас йшлося, щоб ця поїздка за участю журналістів відбулася?
Ну, знаєте, от я зараз, слухаючи отця, збагнув таку річ, що на протязі паломництва, коли відбувається паломництво наше, людина за тиждень вона переживає весь літургійний рік.
Абсолютно, так.
Починаючи від Благовіщення, навіть не від Благовіщення, а від пророків, там пророк Ілля і інші. Благовіщення, Різдво, життєвий шлях, Галілея, всі ці чуда, страсний тиждень, те, що от ми зараз отець розказував, те, що це все от переживається там, і воно переживається яскраво, воно переживається от внутрішньо. У людей викладується якась от топографія тих подій, як в часі, як в просторі воно те відбувалося, що було навколо. Тобто ми можемо сперечатися, там 50 метрів вправо чи вліво було те місце. Ну, в Ізраїлі, в Палестині, от зазвичай там нема таких красивих церков, як у нас. Прийнято там собі там розписи, золоті вані, там чи не золоті, там, ну, якби. Там є скромні, здебільшого скромні церкви, які відзначають місце, де відбулася та чи не та подія біблійна. І на тому місці ставилася церква, будувалася церква. Дуже часто вона руйнувалася, переходило від одних до інших, там, до візантійської церкви, то потім католицькі, потім знову візантійські, потім знову, ну, дуже часто там, деякі, якби, лишалося стало. І от все-таки важливіше те, що там от воно там було і воно там відбулося. Не важливо там 50 метрів вправо чи вліво. От той дух і той внутрішній стан, коли ти там, трошечки абстрагувавшись від зовнішнього світу і намагаючись пережити те Євангеліє, ну, от, наяву, от ти входиш от в щось таке сакральне, щось таке сакраментальне. От, ну, я з самого початку я людям кажу, от, коли ми приїжджаємо в паломництво, що, шановні, якщо ви хочете, тобто подорожей християнських чи нехристиянських може бути багато. Якщо ви хочете зробити цю вашу подорож життя, це паломництво, спробуйте абстрагуватися від всього і переживіть тут Біблію. Переживіть всі події, які тут відбувалися. І за що? Що ці будинки, церкви, тобто вони, ну там, перебудовувалися, руйнувалися, трошки зміщувалися. Але гори, річки, і воно все лишилося на місці, так, як було 2000 років назад. І тому, якщо ми приходимо в Галілею, ну то... Ну, Галілея. Мене от отець сказав, що його більше Єрусалим. Я більше в раю Галілеї. Ну це просто це край, який тече дійсно молоком і медом, і в якому просто можна зливатися з Богом і молитися, і пізнавати світ, і радіти. І от мені от все те, що я сам переживаю там, мені хочеться, щоб люди те побачили і пережили наяву. От.
Ну, вам це вдається. Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається дуже небагато часу. Можливо, для ваших якихось запитань, можливо, ви загорілись, запалали бажання також відвідати Ізраїль, то або запитати щось про ті міста, в яких пан Володимир раз 50 був, ми так намагалися.
Вже більше.
Да, ми вже 50 плюс, да, да. Ми вже так намагалися підрахувати. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, і... ставте свої запитання. Пане Володимиро, от що стосується ваших таких життєвих принципів, це теж дуже важливо, якщо наші люди чують, да? А хто організовує, а що це за людина? От ми почули трошечки про вашу історію. Я знаю також, що у вас є друзі, з якими ви підтримуєте стосунки вже по 20 років. Причому це не один-два чоловіка, це чоловік 10. Ну, це щось таке унікальне. Я таких, чесно скажу, людей не знаю, які б так довго з такою кількістю людей, та, по 20 років, і кожного тижня ви зустрічаєтесь, і вам є про що говорити, і вам цікаво, і ви всі однолітки, і ну, це щось таке, знаєте, можна якийсь сюжет зняти. Як так сталося?
Ну, важко сказати, як так сталося, воно так є.
Що вас об'єднує, от, окрім історії, та, певно?
Я думаю просто, що ну, такі люди, вони самі, спасися сам, і ти спасеш навколо.
Ага,
тобто
навколо
тут воно притягується одне до одного. Тобто я людина дуже проста,
але
дуже щира.
Але ці люди не всі такі щирі християни.
Ні,
да,
ні,
вони...
це абсолютно.
Да, абсолютно.
Але вони не всі є щирі християни, але вони є всі є
щирі.
Надзвичайно
просто.
Щирі і добрі люди. І от оця от якась щирість, теплота, любов, котру і можливість за любої там нагоди прийти на допомогу, от вона якось так нас об'єднала, і ми продовжуємо по житті йти разом.
Давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. У мене питання до вас, отець Патрик, дуже таке важливе.
А це вже не отець Патрик, це Володимир.
Ну, може, я відповім на питання.
Ага. Да, 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 да.
Володимир, отець Володимир.
Ні, це просто Володимир.
Просто Володимир. До вас питання дуже цікаве. Я стільки раз уже, є така людська ікона, яка при житті Матері Божої апостол Петро і апостол Іоанн Богослов побудували церкву 70 кілометрів від Єрусалима, Ліда, міста Ліда. І там людська ікона Божої Матері. І коли вони прийшли до Матері Божої і сказали, що щоб вона святила цей храм, вона каже, йдіть, зарадуйся, там буде. До людей вони приходять, а на стовпі образ Матері Божої з Христом, нерукотворний образ. То ви були там чи не були?
Ага.
У цій церкві, ну, хоч розкажіть що-небудь там.
Угу. Бо... Щось відомо вам, пане Володимир?
Ну, дивіться, в місті Ліда є гробниця Георгія Побідоносця.
Угу.
От, це місто, деяке пов'язане з його життям. І, от, а стосовно ікони, я, чесно кажучи, ну, не зауважив. Чи є там от, те місце, підтверджує про те, що ви кажете. Ну, знов-таки, я не прихильник от,
шукати чуда
на стороні. Саме найбільше чудо – це є воскресіння Ісуса Христа і те, що Він подарував нам спасіння і життя вічне. От тому для мене от чудо все вже воно відбулося. А, тому я вам, чесно кажучи, не підскажу. Наступного разу, коли буду, я спеціально перепитаю нашого гіда. І це...
А ми, власне, плануємо з паном Володимиром, щоб принаймні раз на місяць робити цю програму «П'яте Євангеліє». Да, це будуть різні свідоцтва, розповіді, і обов'язково, щоб там священник був, який би з євангельської точки зору це розказав. І обов'язково хтось з таких компетентних людей, які неодноразово вже в Ізраїлі було. Багато дуже дзвінків, давайте долучимо і будемо вже закруглятися. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Наскільки слава. Я не зовсім по темі, але я хочу запитати, може пан Володимир знає, чи не буде в цьому році організовуватися авіапоїздка в Рим?
Угу. Ну, дивіться, у нас авіапоїздки організовуються кожного року в Рим. Але тут треба, щоб ви зателефонували, власне, на номер... Можете зателефонувати на Радіо Марія, і вам дадуть мій номер, щоб я зараз уже не диктував в прямому ефірі свій номер. І вам дадуть мій номер, і ми просто сам формат. Тому що є трошки довші паломництва, є менші, коротші, є бюджетніші, є дорожчі. І ми зараз можемо балакати про різні речі і займати ефір. Тобто є, організовується, це невеликі групи, великі не збираються, тому що зрозуміло, що літаком це трохи дорожче. От, і практичніше, у нас от кожного місяця одна-дві групи їде за $200 на 5 днів в поїздку по Італії.
Всього?
Так, всього. Ні, сказав доларів, євро. Ну, менш з тим.
Ну, майже одне.
Майже з тим. От, зрозуміло, що літаком це буде дорожче, але організовується. Так що ви можете зв'язатися через Радіо Марія, ми вам порадимо, коли і куди там зробити.
Отож, дорогі слухачі, вважаємо цю програму відкритою, «П'яте Євангеліє». Щомісяця слухайте наші розповіді про паломницькі поїздки, не тільки до Ізраїля, думаю, що це буде ширше. Сьогодні говорили з головою християнського товариства «Єдність» та керівником паломницького центру Матері Божої Неустанної Допомоги паном Володимиром Клименком, якому я надзвичайно дякую.
Дуже приємно, дякую також слухачам і вам, пане Сергію.
І оцю Патрику Оліху, який приєднався і так компетентно, фахово подушпастерськи розповів. І також дякуємо Міністерству туризму Ізраїль
за
ці поїздки журналістської. Ну що ж, дякуємо, почуємося.
До нових зустрічей.
З Богом.
Богом.